Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Milan Krstić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzin Peci, direktor Kupreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, tvrdi da ima pomaka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti međusobno optužuju za sabotiranje tog sporazuma. Da li Beograd prihvatanjem kosovskih automobilskih tablica i pristankom na nove izbore na sjeveru Kosova u tišini pravi korake ka de facto priznanju? Iako premijerka Srbije Ana Brnović šalje pismo Evropskoj uniji u kome tvrdi da Srbija nikada, ni de facto, ni de jure, neće priznati Kosovo. I šta Beograd podrazumijeva po de facto priznanjem, a šta Priština? Razgovaralo se i o tome šta znači izjava ruskog ambasadora u Beogradu Botan Harčenka da će se problem Kosova riješiti kada se promijene geopolitičke prilike. Namjerava li Moskva da ga rješava u paketu sa Ukrajinom, kao i o tome kakvu poruku američka administracija šalje Beogradu time što je Kosovo odobrila kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođanje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Gospodine Krstiću, izgleda da je sprovođenjem Ohridskog sporazuma jedino zadovoljan Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. On kaže da ima pomaka u primjeni tog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti međusobno optužuju za nesprovođenje sporazuma. Kako je vaše mišljenje, ima li pomaka?
Iz ugla Evropske unije definitivno je da postoje neki argumenti koji ukazuju na to da je došlo do pozitivnog pomaka. Jedan od njih jeste, primjera radi, činjenica da je od prošlog mjeseca Beograd zvanično priznao RKS tablice. Sa druge strane, imajući u vidu da postoje i mnogi aspekti ovog dogovora koji nisu implementirani i da postoje najave da bi moglo da dođe do dodatne eskalacije, primjera radi, ukoliko bi se prekinuo platni promet u dinarima koji se trenutno na Kosovu vrši kroz banku u Poštansku štedionicu, zatim postojeća trka u naoružanju do koje je došlo između Beograda i Prištine, odnosno naznake trke u naoružanju, sve nam to ukazuje zapravo da je teren za dalju implementaciju i dalje daleko od stabilnosti. Mi imamo u narednom periodu verovatno fokus na nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koji će verovatno ići pred Ustavni sud Kosova, i od sudbine tog dokumenta mogla bi da zavisi održivost čitavog Ohridskog sporazuma, odnosno Briselskog sporazuma i Ohridskog dogovora o implementaciji. Dakle, Lajčakov optimizam je baziran delimično na činjenicama. Postoji određeni napredak u implementaciji. Vidimo i da je Elektrosever od skoro faktički ušao u sistem kosovski energetski. Imajući to u vidu, dakle, očigledno postoje neki pomaci, ali ima i mnogo više izazova, i ja ne delim optimizam u pogledu toga da je implementacija zrela i da je izvesna.
Gospodine Peci, mislite li vi da je opravdan Lajčakov optimizam?
Mislim da on treba i da bude optimista, ali situacija nije baš optimistička. Sada dve strane rade ono što je trebalo prije da se sprovodi, ali nema umaka što se tiče Ohridskog sporazuma. Tu smo gde smo sada. Ja mislim da sa strane Beograda postoji strah da Priština neće sprovoditi sporazum u zajednici, a od Prištine postoji strah da Srbija neće da sprovodi celokupni sporazum što podrazumeva de facto priznanje Kosova. Ja mislim da je tu problem. Sada situacija, ja mislim da je još teža. Posle pisma što je poslato sa strane premijerke Brnabić u Briselu, jel to znači de facto i de jure povlačenje Srbija sa tog sporazuma? Tako se to razume u Prištini. A inače u Briselu i Vašingtonu kažu da taj sporazum mora da se sprovede, jer oni su se sporazumeli oko toga. Ovaj sporazum ima dva stuba i bez njine može da ide napred. To je prvo zajednica opština sa srpskom većinom, a drugo je de facto priznavanje Kosova.
Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice, zbog kojih svojevremeno umalo nije izbio rat. Postignut je dogovor o energetici. Srbi sa severa Kosova, koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski Srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramon, vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije Ana Brnabić, što je pomenuo i gospodin Peci, u pismu koje je sredinom prošlog meseca uputila Evropskoj uniji, poručuje da neće biti nikakvog ni de facto, ni de jure priznanja. Kako vi na to gledate?
Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica Evropske komisije prva iznala to u Prištini pre nekoliko meseci. A ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin, iz ugla međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teži da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takvi kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin kojim možemo to precizno da utvrdimo, osim ukoliko ne bi došlo do članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama. Onda je tu reč zaista o de facto priznanju i od strane onih ostalih država koje su članice Ujedinjenih nacija, čak i ako ne priznaju pojedinačno de jure tu državu. Beograd je rekao kako pristaje na sve osim na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, to je bila izjava predsjednika Vučića usmena još na Ohridu i prethodno u Briselu i jedan od razloga zbog kojih Albin Kurti upravo insistira i na potpisu kao činu koji nije toliko bitan iz međunarodno pravnog ugla jer po Bečkoj konvenciji u ugovornom pravu i usmene izjave volje imaju jednaku pravnu snagu kao i potpis, jeste upravo da bi se zapravo potpisao taj aspekt koji se odnosi na sve međunarodne organizacije i da ta rezerva koja je data usmeno u odnosu na Ujedinjene nacije ne bi bila politički i pravno relevantna. Tako da je zapravo ovdje reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji, ja mislim, Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane, da tako kažem, adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima. Ovako je otežano, mislim da je to urađeno u jednom specifičnom kontekstu nakon Banjske, gde Evropska unija na neki način htjela da izađe u susret javnom mnjenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednice srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Albin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora, koji je, kao što je gospodin Peci rekao, jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog dogovora.
Gospodine Peci, mislite li vi da treba upotrebljavati izraz de facto priznanje?
Mislim da je ceo ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvi problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar. U pismu što je poslala premijerka Brnabić piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora. To je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I u tome je sada problem. Jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa s tim, neće moći da postane član Ujedinjenih nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šašenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička pitanja. To podrazumeva da Rusija hoće da ostavi kartu Kosova zajedno sa Ukrajinom i sa Džordžijom. Ovo što kaže sada srpski establishment, da ne priznaju teritorijalni integritet, ja mislim da manje više ide u pravcu interpretacije ruske spoljne politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krstiću? Mislite li vi da pismo Ane Brnabić faktički znači odustajanje od Ohridskog sporazuma, što kaže gospodin Peci?
Ja mislim da je to pismo dato u jednom specifičnom kontekstu, imajući u vidu da je to bila sredina decembra, dakle nekoliko dana pred izbore u Srbiji, i u njemu zapravo nije izrečeno nešto novo. Samo je ponovljeno ono što je i Vučić rekao još početkom prošle godine, odnosno u februaru i u martu, a to je da Beograd neće priznati Kosovo. Samo je sada ovde dodato bilo, nema ni de facto ni de jure priznanja. Opet ponavljam, de facto priznanje je termin koji je varijabilan i koji nema preciznu konotaciju, a ono što je precizno izrečeno jeste da je za Beograd neprihvatljivo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To je isto nešto što je rekao Vučić još početkom godine, tako da u pogledu merituma nema tu novih stvari, to je samo upakovano u pogledu retorike na nešto, ajde da tako kažemo, oštriji nivo, ja mislim prevashodno u kontekstu izbora u Srbiji, a onda i u kontekstu toga da je to možda malo bila i pokrivalica za ono što je usledilo vrlo brzo nakon izbora, a to je prihvatanje tablica RKS, oko kojih, kao što ste rekli, smo bili na rubu sukoba, tako da ja ne mislim da je to odustajanje od implementacije.
A dobro, mislite li ovo što kaže gospodin Peci, da to je rekao ruski ambasador Harčenko, da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom, da Srbija sledi tu politiku?
Kada se pogleda zapravo šta on kaže, on nigde nije rekao vrlo eksplicitno, na primjer, Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen. On je rekao, ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi. I zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan. Što znači da zapravo ja verujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahteva Beograda, nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini, gde Rusija ima sopstvene interese koji su na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču ili opšte čovečanski interesi.
Gospodine Peci, mislite li vi da će Rusija uspeti da poveže Ukrajinu sa kosovskim pitanjem?
Rusija ovde gleda svoje interese, jer u interesu Rusije nije da situacija u Balkanu postane stabilna i da ima tu bezbednost. Ruski establishment nije podržao niti briselski, niti ohridski sporazum. To znači i kad se Srbija saglasi sa nečim što nije u interesu Rusije, to Rusija neće da prihvati. Ja o tome govorim. Ja mislim da je veoma loše što je ovo pismo sa srpske strane poslato u Brisel, jer to je formalno pismo. Nije samo deklaracija, to je formalno pismo. I zbog toga ja kažem da se Srbija de facto i de jure povlačila sa ovog dogovora.
Gospodine Krstiću, ovih dana je saopšteno da su Sjedinjene Američke Države odobrile Kosovu kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Predsednik Srbije Vučić je izjavio da je to veliko razočarenje za Srbiju. Šta je time Vašington želeo da poruči Beogradu?
To je verovatno posledica neke vrste rekalibriranja pristupa nakon Banjske, gde sa jedne strane nismo imali izrazit pritisak na Beograd inicijalno, ali očigledno će sada postojati veći fokus Vašingtona na naoružavanje kosovskih bezbednostnih snaga. Naravno, to nije stvar koja se dešava od juče, od 2018. je započet proces transformacije, gde su Amerikanci nekad aktivnije, nekad pasivnije učestvovali u tom procesu, ali sada vidimo da i Sjedinjene Države, i Nemačka, i Turska, i Velika Britanija aktivno deluju u pravcu sprovođenja transformacije kosovskih bezbednostnih snaga. I ja iskreno mislim da bilo kakav vid naoružavanja u ovom trenutku nije dobar sa aspekta straha koji se proizvodi na obe strane, tako da mislim da su ovo stvari koje u kontekstu u kome trenutno postoje napetosti ne mogu da doprinesu smirivanju napetosti, ali da je američka logika u stvari da se izbalansiraju akteri na terenu u ovom trenutku.
Gospodine Peci, kako vi gledate na ovu odluku Sjedinjenih Američkih Država da odobri Kosovu kupovinu raketa Javelin?
Ja mislim da je to posledica nove situacije na severu Kosova. To je i posledica ogromne naoružavanja Srbije od 2022. godine. Ja mislim da Amerika želi da se uspostavi neki, kako da kažem, mutual deterrence između Kosova i Srbije, da bude veoma skupo za Srbiju. Ko će da ide prema Kosovu, jer Kosovo nema kapaciteta da ide prema Srbije.
Mislite da je logika ova, ako Srbija kupuje tenkove, onda treba Kosovu obezbediti efikasne protivtenkovske rakete.
Tačno. Šta kupi Srbija da ima Kosovo odbranu od toga? Ja mislim da u suštini to nije loša logika. Ta logika je otprilike ista i u Bosni i Hercegovini posle Dejtona. U to vreme američka administracija je rešila da ojačava armiju Federacije u Bosne do tog nivoa da Armija Republike Srpske ne može da misli da ide prema teritoriji Federacije, da ima rat sa Federacijom, ali da i Federacija ne ima takvu vojnu moć da može da invadira Republiku Srpsku. I to je to. Taj proces u to vreme je vodio pokojni američki ambasador James Dobbins i s time se postavala ravnoteža u Bosni i Hercegovini. I to u suštini je bio garantor i mira u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da otprilike ta ravnoteža hoće sada i da se uspostavi na Kosovu prema Srbiji i to je to.
Gospodine Krstiću, specijalni izaslanik Lajčak izjavio je da očekuje da se do kraja januara formalizuje Ohridski sporazum. Šta se podrazumeva pod formalizacijom? Da li formalno potpisivanje sporazuma, jer je Vučić do sada odbijao da ga potpiše?
Mislim da se ne očekuje formalno potpisivanje, imajući u vidu rezervu koju od starta Vučić iznosi za članstvo u Ujedinjenim nacijama. On bi mogao da potpiše samo dokument u kome bi postojala takva pisana rezerva, što se neće desiti. Ovde mislim da je više reč o daljoj implementaciji u vidu prevashodno formalizacije statuta zajednice opština sa srpskom većinom i uz nedvosmisleno iskazivanje ponovno usmeno, verovatno, interesa i namera obe strane da sprovedu ono što je zacrtano mapom puta iz Ohrida. Dakle, mislim da će to biti zapravo ono što će uslediti, a ne formalno potpisivanje iz razloga koje sam već naveo.
Ali to teško može da se uradi do kraja januara.
Ja isto mislim da teško može da se uradi do kraja januara, ja verujem da su rokovi zapravo često bili pogrešni kad god su postavljeni od strane posrednika, najčešće su postavljeni od strane posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Mislim da ovde obe strane imaju malo interesa i da otežu, sa jedne strane mislim da premijer Kurti ni ne želi da implementira zajednicu opštine s srpskom većinom na način koji bi pravio bilo kakvu funkcionalnu zajednicu od nje, a u sklopu toga će verovatno sada da radikalizuje situaciju zabranom rada poštanske štedionice, što će faktički dovesti do onemogućavanja rada srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija, bez čekanja da se one transformišu kroz planiranu zajednicu i da funkcionišu u okviru nje. To će stvoriti vakum i veliku teškoću za život Srba na Kosovu, koji neće moći ni da primaju plate na teritoriji Kosova, nego će morati da prelaze administrativnu liniju. To je nešto što će de facto verovatno dovesti do zaoštravanja situacije, a s druge strane i Beograd dugoročno gledano verovatno čeka moguće promene prevashodno u Vašingtonu. To ne znači da bi administracija u Vašingtonu, čak i ukoliko pobedi Donald Trump, imala dugoročno drugačiju politiku u pogledu stava prema državnosti Kosova. Dakle, za Vašington je Kosovo nezavisna država, ali smo imali priliku da vidimo za vreme Trumpove administracije ipak nešto fleksibilniji pristup. Kod Richarda Grenela u toku njegovog posredovanja fokus je bio prevashodno na ekonomskoj normalizaciji, to je jedna stvar, a druga stvar jeste da je čak za vreme savjetnika za nacionalnu bezbednost Boltona figurirala opcija razgraničenja. Naravno, ta opcija razgraničenja u tom trenutku je bilo nešto što je primamljivo bilo i za Beograd, koji je to zvanično isticao kroz izjave Vučića i Dačića, ali delovalo je i za Tačija, u tom trenutku ključnog aktera u Prištini. Naravno, sve to je na kraju i sa odlaskom Boltona i sa odlaskom Tačija u zatvor i dolaskom Kurtija na vlast ad acta. Verujem da se Beograd i dalje nada eventualno transformaciji stava Vašingtona i mogućnosti da u tom kontekstu dobije nešto više nego što ima u ovom trenutku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peci, po vama, šta Lajčak podrazumeva pod formalizacijom Ohridskog sporazuma koju on očekuje dosta nerealno do kraja januara?
Pa ja mislim da to podrazumeva sprovođenje Ohridskog sporazuma. Ja mislim da ako obe strane imaju dobru volju, to može da se sprovede. Ako gledamo u suštini, tu su dve, tri stvari koje treba da se rade. Prvo je zajednica da se sprovede, prvo da ide u Ustavni sud Kosova, pa posle toga i da se sprovede.
Zajednica opština sa srpskom većinom.
Da. Ali u paralelu treba da se reši i pitanje izbora na severu, jer zajednica ne može da se sprovede bez izbora, jer centar zajednice će biti u Severnoj Mitrovici i tamo treba da imamo legalne i legitimne organe. Za sada mi imamo samo legalno, ali ne legitimne autoritete, lokalne samouprave. Ali sve to zavisi od dobre volje, a ja sumnjam da postoji dobra volja. Sa druge strane, treba da se priznaju i pasoši, pa da se uspostavljaju specijalne misije ili permanentna predstavništva u Prištini, u Beogradu, i treba da se reši pitanje Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim sve ovo je izvodljivo, ali mislim da ne postoji dobra volja sa obe strane da se to reši. Ja ću biti srećan, barem da idemo napred što se tiče zajednice i priznavanje pasoša, znači ove simboličke stvari sa strane Srbije, i ako sve ide dobro, onda barem do juna da imamo sproveđen ceo paket. Ali ja moram da kažem da je veliki problem što je poslato to pismo u Briselu, jer tako se to tumači u Prištini.
Gospodine Krstiću, Evropska unija je najavila da će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Da li to znači da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju dok ne normalizuje odnose sa Kosovom?
Mislim da je to politički jasno već neko vreme. I kada se pogleda zapravo istorija dijaloga Beograda i Prištine, možemo kažemo da u periodu od 2013. do 2016. 17. odluke o pravljenju nekih kompromisa su direktno uslovljene bile daljim napredovanjem u Beogradu, procesu evropskih integracija. Beograd sada čini mi se da ne pravi kompromise uz želju za kontrauslugama u vidu brzog napredovanja ka Evropskoj uniji, nego da zapravo pravi kompromise koji olakšavaju i legitimizuju neke druge stvari u vezi sa spoljnom i unutrašnjom politikom aktuelne vlasti u Beogradu. Da se pokaže kao konstruktivan akter prema Zapadu, da se time možda skrene pažnja sa nekih unutrašnjih problema koje smo imali sad i u kontekstu održanih izbora u Srbiji, da se ne pravi problem u vezi sa spoljnopolitičkim stavom Srbije prema Ruskoj federaciji. Na ovaj način se Zapadu daje ono što on prevashodno očekuje, to su neki kompromisi u vezi sa kosovskim pitanjem, i kupuje se ta balansirana pozicija koju Beograd održava. Dakle, to je promjena u odnosu na onaj period od 2013. do 2017. kada su kompromisi bili direktno vezani za napredovanje u procesu evropskih integracija. To je posljedica dve ključne promjene, odnosno dve varijable. Jedna je unutrašnja, to je de facto zastoj u reformama u Srbiji, a druga je spoljna, to je kriza kredibiliteta evropskih integracija. Mi imamo investicioni plan finansijski koji u stvari samo predstavlja restrukturiranje postojećih sredstava, koji uopšte nije ništa nešto pretjerano značajan, više se reklamira da je značajan nego što jeste. Ne postoji nikakav novi Maršalov plan za region koji je najavljivan. S druge strane, kada pogledamo recimo, ne znam, makedonski kompromis u vezi sa imenom, jeste rezultirao članstvom Severne Makedonije u NATO, ali onda su došli novi uslovi od Bugarske, put ka Evropskoj uniji je i dalje prilično blokiran. Evropska unija ne šalje dobre poruke regionu i to je druga strana medalje koja zapravo utiče na to da šargarepa evropskih integracija sve manje i manje deluje kao posticajni faktor za postizanje kompromisa.
Vi znači mislite da to što će sprovođenje Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, da to neće naterati Srbiju da striktnije sprovodi Ohridski sporazum?
Ja mislim da još uvijek nema kredibilne perspektive za članstvo Srbije i drugih aktera u regionu u Evropskoj uniji. Kada bi ta perspektiva bila kredibilnija, kada bi bila praćena nekim konkretnim merama, onda bi možda i implementacija Ohridskog sporazuma bila razmatrana na drugačiji način. To ne znači dakle da se neke stvari iz Ohridskog dogovora neće implementirati. Ja sam već rekao i Beograd je implementirao neke dogovore, ja mislim iz drugih razloga, ne zarad napretka u evropskim integracijama, već više zarad održavanja balansirane spoljne politike.
Gospodine Peci, mislite li vi da to što će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji neće mnogo uticati na sprovođenje Ohridskog sporazuma od strane Srbije?
Pa ja mislim da neće. Ja se slažem potpuno sa gospodinom Krstićem koji kaže da ta perspektiva nije opipljiva. Današnji progres Srbije prema Evropskoj uniji je dosta simboličan. Ja mislim da predsjednik Vučić zna da to nije neko pitanje što će doći na sto u njegovom mandatu i zbog toga on neće imati nikakvu volju da ide u tom pravcu. To je van mandata današnjih vladara u Beogradu i Prištini. Situaciju može da promeni direktan pritisak Zapada na Srbiju i na Kosovu isto. Ja mislim da šta presije je mnogo snažnije nego evropska perspektiva što se tiče Srbije pa i Kosova.
I na kraju u zaključku, gospodine Krstiću, kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
U narednom periodu očekujem nastavak tih implementacija nekih odredbi, ali ne očekujem da će krunski aspekti ovog sporazuma biti implementirani u nekom doglednom periodu.
Gospodine Peci, po vama kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
Ja nisam optimista. Ja mislim da se neke odredbe tog sporazuma će da se sprovede tiho, ali u celosti ja ne očekujem da će se taj sporazum sprovesti do nove evropske administracije i do nove američke administracije. Sve to će da zavisi od pritiska Zapada. Ja mislim da je u interesu Zapada da se ovo pitanje što brže zatvara, jer sada je najveći evropski problem Ukrajina i sudbina rata u Ukrajini će da ima najveće posljedice za evropski poredak. U ovoj geopolitičkoj igri Balkan ima svoju ulogu. Ja mislim da ako Zapad dođe sa merama i to ne preko Evropske unije nego sa bilateralnim merama, onda ja mislim da postoji neka šansa da se ovo sprovede. Ali kako stanje stoji za sada, ja mislim da je strategija Zapada da se napravi ravnoteža i da svaki potencijal konflikta bude kontrolisan. Mislim da je u suštini ova politika sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krstiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Peci.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.